Tak dobré ráno. Bolo práve po večeri. Ježiš si uvedomil, že to bola jeho posledná. Nastupoval u neho stres, úzkosť o smrti, ktorá bola už veľmi blízko. A vtedy povedal svojim učeníkom: Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím. Kam ja idem, tá vy nemôžete prísť. Kam sa chystal? Prekročiť brány smrti? Či ešte niekam ďalej, hlbšie? Okúsiť večnú smrť? Len ju ochutnať? To nestačí. Treba vypiť horký kalich až do dna. No a prečo by tam nemohli za ním ísť jeho učeníci? Alebo tí Židia, ktorým tieto isté slová povedal predtým? Ježiš tieto slová nehovorí preto, lebo by sa na to desivé miesto nedalo prísť. Ono dá sa. Dokonca je ľahšie sa tam dostať, ako do večnej blaženosti. No Ježiš to nemôže pripustiť. Neexistuje. Ak by všetci jeho učeníci, jeho deti, ako ich nazval, priatelia aj nepriatelia, uviazli na tom strašnom mieste, pre jeho láskavé srdce je tá predstava horšia ako vlastná smrť. A urobí všetko preto, aby sa tam nikto z nich ani nikto z nás nedostal. A práve preto povedal tie slová, že nemôžete tam prísť. Burcoval seba aj ich. Nemôžete tam prísť. Ja to nedopustím, aby ste sa tam dostali. Radšej svoj vlastný život rozpustím v bolesti. A to je tá láska. No už keď učeníci, aj tí Židia, majú žiť ďalej, dáva nám všetkým Pán Ježiš nové prikázanie. Aby sme sa vzájomne milovali tak, ako On nás miloval. Čo je na tomto prikázaní také nové? Veď predsa už dávno predtým bolo dané izraelskému národu prikázanie lásky. V 5. knihe Mojžišovej sa píše to prikázanie. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. A Pán Ježiš toto isté znenie toho prikázania spomína aj vo svojej kázni na hore, kde nejakým spôsobom vykreslil, pomenoval svoje učenie a všetko, o čom ujde. Na čo ešte teda treba formulovať nové prikázanie? To pôvodné prikázanie lásky hovorí o tom, že Boh má byť na prvom mieste v našom živote. Boh sa má stať najvnútornejším obsahom nášho bytia. A láska voči ľuďom v našom okolí sa meria tým, ako milujeme samých seba. Zajímavé na tomto starom prikázaní lásky je to, že ono nie je ani formulované ako príkaz. Nie je tam rozkázané, že miluj blížneho svojho. Píše sa, milovať budeš svojho blížneho. Čiže je to budúci čas, oznamovací spôsob. Lebo láska sa ani nedá prikázať s bičikom nad chrbtom. Buď ju človek má, alebo nie. A čo z toho vyplýva, z toho budúceho času? Že prikázanie lásky je zároveň zasľúbením. Že Pán Boh ti tú lásku voči nemu, aj voči blížnym, chce darovať. Pretože ono to nie je veľmi prirodzené, že tých druhých okolo seba máme radi. Stále nás to ťahá k tomu, že myslíme najprv na seba a až potom na tých druhých. A prednostne zase na tých, z ktorých máme nejaký osoch, zase my sami. A tak sa snažíme tých druhých využiť vo svoj prospech. Niekedy nad nimi panovať, niekedy im konkurovať, pretláčať sa s nimi. Aby sme my mohli stať v strede a byť tými najdôležitejšími. No Pán Boh nám oznamuje, že my budeme milovať svojich blížnych ako samých seba. Ako sa to môže stať? A o tom už hovorí to nové prikázanie. A vlastne ten budúci čas v tom starom prikázaní je zároveň odkazom, že má prísť nové prikázanie, ktoré obsahom je Kristus. Milovať budeš svojho blížneho, Pána svojho Boha. A Ježiš nám dáva to nové prikázanie, aby sme sa vzájomne milovali, ako On nás miloval. Keď dával učeníkom nové prikázanie a vravel im, že sa nemôžu dostať tam, kam On mierí, práve vtedy urobil to rozhodnutie lásky, ktoré sa stalo potom obsahom tých slov nového prikázania, ako On nás miloval. Práve preto, že On nás miloval, práve to, že On nás miloval, je nielen meradlom toho, aká veľká má byť naša láska, ale predovšetkým, že tá Kristova láska je zárukou toho, že sme schopní tak veľmi sa milovať navzájom. Milovať totiž dokáže len ten, kto sa nechal premeniť tou Kristovou láskou. Niekto možno uveril v Boha zo strachu, že pôjde do pekla, lebo nie je dosť dobrý. No ten strach produkuje rozhodnutia z núdze. Zo strachu si vyberáme menšie zlo. Zo strachu robíme mnohé veci, ktoré by sme najradšej ani nerobili. Strach nevedie k radosti ani k pokoju. A ak chcem uveriť v Boha, nech je to preto, lebo som spoznal Jeho lásku ku mne. Lebo to je tá moc, ktorú nás Pán Boh priťahuje k sebe a premieňa na to, aby sme boli schopní sa milovať navzájom. A to nám hovorí aj Pán Ježiš, aby sme sa milovali navzájom nie zo strachu alebo akejsi nevyhnutnosti, aby bol kľud v rodine alebo mier v krajine, ale preto, lebo On sám ako prvý miloval nás. Jeho láska nás oslobodzuje. Ako to zahreje človeka na srdci, keď cíti, že ho niekto má rád. Keď nám niekto prejaví pozornosť, že má o nás záujem ako o človeka, hneď sa naša duša tak rozvinie ako kvet. A netreba nám dvakrát hovoriť, aj my sa hneď usmejeme a ten prejav opetujeme. A vzniká z toho pekný vzťah. A to je celkom podobné tomu, keď cítime tú Božiu lásku. No Božia láska je hlbšia, je opravdivejšia ako tá ľudská. Je to tá láska, ktorá sa v Kristovi kladie za nás. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď niekto dušu položí za svojich priateľov. A to je to nové prikázanie, to je tá nová láska. Ďalej hovorí Pán Ježiš, podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Často si v našom zbore kladieme otázku, ako byť rozpoznateľný pre naše okolie, aby mohlo spoznať živého Krista. A my chceme zvestovať Božie slovo súčasnou rečou. Chceme byť účastní kultúry nášho mesta. Prinášame hodnoty vzdelania, sociálnej starostlivosti, spoločenskej zodpovednosti. A to sú všetko veľmi dôležité veci. No netreba pri tom všetkom zabudnúť na to, čo na túto tému povedal Pán Ježiš. Že podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Milovať nielen chudobné deti v Afrike a nielen utečencov, ktorí tu ešte nie sú, ale týchto blízkych ľudí, ktorí sú občas nepríjemní, ako aj ja a ty. Tých treba milovať. Lebo podľa toho spoznajú tí vonku, že nasledujeme Krista. Podľa toho, aká sme rodina, sa k nám budú chcieť pridať, alebo nie. A toto nové prikázanie lásky napísal Ján do svojho evanjelia s pomerne dlhým odstupom od založenia cirkvi. Evanjelium podľa Jána je jeden z najmladších spisov Biblie. A v tom čase sa už začala prejavovať rôznorodosť v cirkvi. Zbory vznikali na rôznych miestach v Rímskej ríši i mimo nej a pod tlakom prenasledovania strácali medzi sebou kontakt bez telefónu a bez internetu. A to vytváralo priestor pre také vnútorné pnutia. No ono je to vlastne dosť zákonité, že mladá, novovzniknutá cirkev je pomerne jednoliata. Aj cirkev bratská a všetky ostatné cirkvy také boli. Každú cirkev alebo jej organizáciu na začiatku spájajú silné idei či prebudenecké nadšenie zakladateľov. A to je dobré, že vzniká niečo nové. Postupne, časom sa však to názorové spektrum v cirkvi rozširuje. Najneskôr v tretej či štvrtej generácii si uvedomujeme, že sme rôzni. No tak to má byť. A časom sa tá názorová rôznorodosť ešte zväčšuje. A to je úplne v poriadku. Otázka je však, čo nás spája. Nerad by som na túto otázku dával nejakú lacnú odpoveď. Ale ide skôr o to, že z ktorého konca začať. Dá sa snažiť o spoločné názory. No vo všetkých názoroch sa isto nezhodneme. Môžeme začať od poslušnosti k autorite. No tam zase hrozí, že skončíme ako sekta, ktorá nasleduje svojho guru. Alebo môžeme začať láskou Kristovou a názory a autoritu odsunieme na druhú kolaj. A ja verím tomu, že toto mal na mysli aj Ján, keď v napätej situácii písal svoje evanjelium. Videl rôzne postoje svojich bratov a sestier a spomenul si, čo vravel Pán Ježiš, aby sme sa vzájomne milovali tak, ako On nás miloval. Podľa toho nás poznajú. V starom Ríme sa jeden herec stal kresťanom. Tomu tak zmenilo život, že už nemohol ďalej pokračovať vo svojom pôvodnom povolaní. Väčšina divadelných hier v tých časoch povzbudzovala v nemorálnom konaní a ucnievali sa v nich pohanskí bohovia. Ten herec sa k tomu nechcel už znova vracať a tak zostal bez zamestnania. A premýšľal nad tým, že si aspoň založí hereckú školu a pýtal sa na názor vedúcich cirkvi. Tí celkom nevedeli, čo si o tom majú myslieť a tak napísali list Cypriánovi. A Cyprián, to bol jeden z tých apoštolských otcov, novoobrátenému hercovi neodporúčal zakladať takú školu, no cirkevnej komunite odporúčil, aby sa o neho postarali rovnako ako sa starajú o vdovy či siroty. A píše, že keby ste mu nemali nemali by ste dostatok finančných možností, tak nech sa presťahuje sem ku mne a tu mu zabezpečíme šatstvo a jedlo. A nie je divu, že Rímania nieraz zvolali: pozrite, ako sa majú radi. Ako dokladá zase Tertulian. Takú lásku mali vtedy kresťania. Ježiš Kristus je aj dnes v mnohých očiach veľká osobnosť, ktorú si vážia. No uvedomujeme si, že dôvera v cirkev je na bode mrazu. A tak vzniká tá otázka, sme rozpoznateľní ako jeho učeníci? A sme hodní byť spájaní s jeho odkazom? Odkazom Kristovej lásky, ktorá zapaľuje naše srdcia a otvára ich jedno pre druhého? Pán Ježiš vraví, podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. A to je na tých slovách krásne, že aj toto je zasľúbenie, že sa to stane. Stane sa to mocou Ducha Svätého. No ak túžime, aby ľudia spoznali Krista cez našu službu, náš život, tak sa potrebujeme vzájomne milovať. Komunikovať spolu, rešpektovať sa vzájomne, aj keď sme nedokonali a často zlyhávame. No je lepšie, keď je cirkev nemocnicou zranených, ako múzeum svätých. Kristova láska je tu pre všetkých. Motom nášho zboru, tu na Cukrovej, je jednota v rôznosti. A aj v apoštolskom vierovyznaní vyznávame, že veríme v svätú cirkev všeobecnú. Tá všeobecnosť znamená, že cirkev je pre všetkých. Že to nie je nejaký exkluzívny klub pre tých, ktorí sú ako my. A dnes je to také moderné, budovať si svoju odlišnosť, výlučnosť, inakosť. Aj podstatou napríklad reklamy v médiách je prezentovanie svojej odlišnosti, špecifickosti a jedinečnosti. A iste, každý človek je jedinečný. No Kristova láska je všeobecná a je tu pre všetkých bez rozdielu. V cirkvi sme tiež náchylní budovať spoločenstvo takýmto spôsobom. Sme až takí pyšní na našu unikátnosť, exkluzivitu. No ak si vážime tú jednotu v rôznosti, snívajme radšej o cirkvi všeobecnej ako exkluzívnej. O cirkvi, v ktorej sa vzájomne milujeme, ako nás Pán Ježiš miloval. Kde je rôznosť vítaná a v láske tvorí zjednotu s Pánom Ježišom Kristom. Amen.